mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon revolution. Ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
If we'll support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes at 3 ng Abril taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Usapang pangkapayapaan na kabinbin, CPP iniurong ang nakatakdang deklarasyon ng ceasefire.
Sandigan Bayan, pinayagan ang pagbawi ng kaso laban sa isang whistleblower sa 2004 fertilizer fund scam.
Pelikulang Bliss libreng ipapalabas sa UP Diliman mamaya.
Pilipinas, isa sa may pinakamababagal na internet sa mundo ayon sa International Report.
Narito ang detalye ng mga balita. Kasalukuyang nakabinbin ang ika-4 na round ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas o GRP at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na itinakdang magsimula kahapon sa The Netherlands. Kasabay nito ay pinayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang 4 na rekisito upang ipagpatuloy ang peace talks. Kabilang sa mga rekisito ni Duterte ay una magkaroon ng nilagdaang bicameral ceasefire. Ikalawa, ititigil ang paniningil ng revolutionary tax ng Communist Party of the Philippines. Ikatlo, pagpapalaya ng lahat ng bilanggong politikal. At panghuli, ang hindi pagkilala sa mga territorial claims ng CPP. Ayon naman sa pahayag ng CPP, kanilang inuurong ng nakatagdang deklarasyon ng unilateral ceasefire bago ang Abril matapos hindi magpahayag ang GRP ng deklarasyon ng sariling unilateral ceasefire bago magsimula ang tinakdang usapang pangkapayapaan. Dagdag pa nila, hindi nila magagawang magsagawa ng ceasefire lalo't sa nakalipas sa 3 taon o araw ay tumindi umano ang pagsalakay ng AFP sa mga sibilyan sa ilang lalawigan sa Mindanao. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ang NDFP Peace Panel kaugnay ng mga rekisito ni Pangulong Duterte. Wala pa rin tinakdang mga petsa ng pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan.
Sa ibang balita, pinayagan ng Sandigan Bayan 7th Division na bawiin ng state prosecutors ang kasong graft na isinampa laban sa whistleblower na si Jose Baredo Jr. kaugnay ng fertilizer fund scam noong 2004 sa panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon sa pahayagang Philippine Daily Inquirer, napagpasyahan ng anti-graft court na bawiin ang kaso laban kay Baredo matapos mapatunayang nagkamali lamang ang pagsasampa ng kaso sa kanya kasama ng mga lokal na opisyal ng Maasin, Iloilo. Matatandaang bumili ang pamahalaan ng higit sa 600 bote ng organic fertilizer sa halagang halos 1,000,000 piso para sa kanilang bayan nang walang pinagdaan ang public bidding process. Samantala, hindi naman tinanggap ng Sandigan Bayan ang motion to dismiss ni Maasin, Iloilo Mayor Mariano Malones dahil sa aniyay kabagalan ng pag-usad ng kaso at kawalan ng probable cause.
Sa ibang balita, lumalabas na isang Pilipinas sa mga bansang may pinakamabagal na internet ayon sa isang international report. Sa State of the Internet Report na inilabas ng Akamai Technologies Incorporates, umapang 103 bansa sa may pinakamabilis na internet na may average na 4.2 Mbps connection speed. Nakapagtala naman ang pinakamabilis na internet speed ang South Korea na may average na 26.3 Mbps. Kamakailan din naungkat ang usapin ng internet connection sa bansa matapos aprobahan ni Pangulong Duterte ang Blueprint National Broadband Program ng Department of Information and Communications Technology o DICT noong 6 ng Marso. Sa blueprint ng DICT para sa National Broadband Program, mapapabilis ang internet connection gamit ang fiber optics cable na magpapaganda ng daloy ng internet sa iba't ibang parte ng bansa. target ng proyekto ng DICT na may taas sa 10 Mbps ang internet speed sa taong 2020 at may ibaba sa average na 1,299 pesos ang gastos sa internet kada buwan. Tinatayang 77 bilyong piso hanggang halos 200 bilyong piso ang ipinapanukalang budget ng DICT para sa National Broadband Program. Unang sinubukang isulong ang National Broadband Program sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ito natuloy dahil sa mga alegasyon ng katiwalian at overpricing sa broadband deal kasama ang Chinese ZTE Corporation.
Alamin naman natin na ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si JC Santo Domingo mula sa MMDA. Sir JC?
Magandang umaga sa inyo, binibining Shara at sa inyong ginugian at sa inyong mga topinig. Ang lagay ng trapiko sa mga satay simula ng ating kabahan ng EDSA Southbound na kung saan makakaranas sa ating mga motorista na masikip na usap ng dalang trapiko dyan sa may area ng Timog. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo sa may area ng Rochester. At magliluwag naman niya pagsapit dyan sa may area ng Ortigas Flyover hanggang marating na po tayo dyan sa may area ng Pasay Road Arnais. Muli naman makakaranas sa pagbibigat niya ang pagsapit dyan sa may area ng Magallanes Flyover hanggang marating tayo ng Pasay Cabrera. At patuloy naman po magliluwag niya ang pagsapit dyan sa may area ng Taft Avenue hanggang marating tayo ng Mall of Asia. Ang EDSA Northbound ay makakaranas lang tayo ng katamtamang pagbagal dyan sa may area ng Taft Avenue going to Tramo. At patuloy naman magliluwag niya ang pagsapit dyan sa may area ng Magallanes hanggang marating tayo dyan sa may area ng Bonnie Pioneer. Katamtamang pagbagal naman maranasan dyan sa may area ng Show Boulevard hanggang Mega Mall at magsiskip yan pag-approach dyan sa may Ortigas Flyover hanggang marating tayo sa may EDSA Santolan. Patuloy naman magluluwag yan pagsapit dyan sa may area ng Main Avenue hanggang marating tayo ng EDSA Balintawak. Dumakulong po tayo sa kabahan ng C5 Katipunan Southbound na kung saan may katamtamang pagbagal na maranasan dyan sa may area ng CP Garcia going to J.S. Caler at patuloy naman magluluwag yan pagsapit ng Aurora Katipunan hanggang marating tayo dyan sa may area ng Pituason. Katamtamang pagbagal naman maranasan dyan sa may area ng Ortigas Avenue hanggang marating tayo dyan sa may area ng Bagong Ilog at magluluwag naman yan pagsapit dyan sa may area ng Kalayaan Avenue hanggang marating tayo ng South Luzon Expressway. Ang C5 Northbound, asana ang katamtamang pagbagal dyan sa may area ng Levy Mariano hanggang marating tayo ng Blue Boss at magluluwag yan pagsapit ng Makinli hanggang marating tayo ng Aurora Katipunan. Ngunit pagsapit ng Gate 1 Ateneo hanggang marating ng Gate 3 ay may katamtamang magbagal tayong maranasan at patuloy naman magluluwag yan pagsapit dyan sa may area ng Miriam College hanggang marating tayo sa may area ng Old Barra. At paalala sa ating mga motorista ngayong araw ng Lunes, ipinagbabawal mga pagbiyahe ang mga plaka nagtatapos sa 1 and 2 at patuloy pa rin natin ipinapatupad ang ating no window hours policy sa mga pangunahing lansangan kagaya ng Circumferential Road at Radial Road. Para sa karagdagang katanungan, impormasyon, traffic assistance, emergency assistance, maaari lang ay tumawag sa aming MMD hotline 136. At yan muna ang latest traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito ang inyong lingkod, JC Santo Domingo, nag-uulat sa DZUP.
Sir JC?
Yes, Shara.
Ayan po. Naging epektibo na po ba yung fire lane sa EDSA? At sa tingin niyo po ba maging epektibo ito lalo na tuwing rush hour?
About sa fire lane, hindi pa naman natin nasusubukan yan during this emergency. Wala pa naman tayo nag-uulat ng mga sunog. Siguro magiging epektibo yan, ngunit magkakaroon naman tayo ng problema gaya sa EDSA. Dahil nga, pag during rush hour, talagang masikip ang mga kalsada dito sa area na to.
Ayan. Maraming salamat po, Sir JC Santo Domingo mula sa MMDA.
Samantala, matapos mabigyan ng X rating ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang pelikulang Bliss ni Gerald Tarog, ipapalabas ito ng libre sa UP Cine Adarna mamayang alas 6:30 ng gabi. Kagaya ng mga naunang naibalita na bigyan ng X rating at hindi maaaring ipalabas sa publiko ang pelikulang pinagbibidahan ni na Isaac Calzado at Ian Veneracion. Sapagkat ayon sa MTRCB, naglalaman ng pelikula ng adult themes, strong language, at mga eksenang may graphic nudity, karahasan at sexual. Nanalo kamakailan si Iza Calzado ng Best Actress sa 2017 Osaka Asian Film Festival para sa nasabing pelikula. Magiging limitado ang bilang ng mga seats kaya naman ito ay nasa first come first serve basis na magsisimulang magbukas ng alas 5 ng hapon. Magsisimula naman ang pelikula ng alas 6:30 ng gabi. Kasalukuyan pa rin nasa proseso ng pagsusimite ng appeal ang producers ng Bliss sa MTRCB.
Samantala, naglabas naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng supplemental guidelines na sisiguro sa mainam at daliang pagpapatupad ng pamamahagi ng 5,000 pisong presidential financial assistance sa mga pamilyang napinsala ang mga bahay noong panahon ng Typhoon Yolanda sa Region 6, 7, 8 and Negros Island Region. Hinihikayat ng ahensya ang mga eligible household beneficiary na walang valid identification card at walang kinatawan mula sa mga people's organization na kumuha ng katibayan mula sa city o municipal social welfare and development offices. Bibigyan ng cash card mula sa land bank ang mga beneficiaryo, samantalang pamamahagihan ng cash ang mga beneficiaryong nasa malalayong lugar na dadayuhin ng DSWD. Nakapagtala ang ahensya sa tulong ng mga lokal na pamahalaan ng higit na 50,000 kwalipikadong household na makatatanggap ng 5,000 peso financial assistance. Inaasahang makapagbibigay ang pamahalaan ng tulong sa higit 100,000 household na napinsala ng sumalanta si Yolanda noong taong 2013.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na!
Ha?
Ma'am, classmates, sikay na!
Ha?
Mga kasama, sikay na!
Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Maghanda ng mag-level up! Inihahandog ng UP Commerce SOC ang Level Up na gaganapin tuwing Sabado ng Abril sa College of Mass Communication, UP Diliman. Tuturuan at tutulungan ang mga senior high school students na maghanda para sa mga college entrance exams. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Ivy Espejo sa 0917-417-0414. Ito ay hatid sa inyo ng UP Commerce SOC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Ang dami na naman natin
anak,
mga exams sa project.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak,
naman!
Anak!
Freak tayo!
Wala namang masahe sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 48 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, tinalakay kamakailan ang ugnayan ng sining at mga naratibo ng kasaysayan sa artist talk na Reconfigurations, isang eksibisyon ng mga iskultura ng UP College of Fine Arts o CFA faculty noong 24 ng Marso. Kilala sa kanyang mga iskulturang itinanghal sa mga pampublikong espasyo tulad
ng AS Steps, ibinahagi ni Toym Leon Imao kasabay ng ika-apat na put anibersaryo ng Japanese anime na Voltes 5 kung paano niya nagagamit ang mga imahe sa anime sa pagtatalakay ng martial law sa diktaturya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos.
The bottom line is that, like, what I do right here, no, mga image ng mga robots ng ganito, I'm not spoon-feeding certain aspects of history. I'm rather encouraging discussion and discourse once you're in front of the world. Na i-encourage ang isang tatay, isang kuya, isang lolo, na magkwento ano bang nangyari sa panahon yun, bakit si Voltes 5 ay nakalaki, naka-attach sa mitolohiya ng Marcos na diktadura. So, I didn't stop there. I created the works and eventually nakakatuwa while I was doing the three words, no? Then the invitation came from the galleries. First it was, you know, Marcos Museum, then it was the Ayala Museum na nilagay namin yung trabaho namin. Ito, we opened yung para public space nila na trabaho. I supersized the work, put more detail to it, and it became parang karosa na naroon sa Ayala Museum. It was an instant crowd favorite. Not because, siguro yung spectacular yung kanyang mga image rin in terms of yung mga ilaw at saka yung mga robots, anime. But at the same time, because it has a story behind it and they were very effective in trying to show the people na narin na yung story. So eventually, you know, I did that work and I didn't stop. I continued with Mazinger Z and did this very big installation also. At the display rin siya sa Ayala Museum. Lots of details, it's about the conjugal dictatorship. Then the last piece was about Daimos, San Colintiero. This came out in 2015. I was warning about the Marcos Burial at that time sa mga libingan ng mga bayan.
Ibinahagi naman ni Manolo Sikat kung paano makikita ang kalagayang pampolitika sa mga monumento at kung paano naaapektuhan ng kasaysayan ang mga tulad niyang iskultor.
Ang sculpture kasi kadalasan ay associated with monuments, with things found in the environment or ano, in public places. Yun yung association ko nung historical reference ng isang sculpture to kaugnayan ng history with sculpture. At the same time, yung subject matter of the sculptures itself ay determined ng paano ba yung panahon na yun, kung sino yung presidente, ano yung political scheme ng mga bagay-bagay, ano ba ang may crisis ba yung bansa ng panahon na yun, ganyan. So, yun yung pinaka-direct na nakikita kong influence ng history to sculpture na social beings pa rin naman kami, kumbaga human beings pa rin kami, affected pa rin kami nung mga nangyayari around us. And this is especially true for artists. And I think for sculptors, mas sensitive kami sa ganito. Kasi siguro yun yung sabi nga nung iba, di ba yung sculpture is the poetry, kumbaga, ng visual art.
Kabilang sa mga nagsalita at nagtampok ng kanilang mga obra ang mga eskultor na sina Paul Quiano at Bob Fileo. Pinasinayaan ang eksibisyon noong 10 ng Marso sa The Corridor UPCFA. Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating weather forecaster na si Mr. Lenny Ruiz.
Maraming salamat at magandang tanghali. Northeast monsoon pa rin o anihan ang siyang nakakaapekto ngayon sa northern at central Luzon. Easterlies naman, atakado ang eastern section ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan at pulupulong pagkulog at pagkidlat ang mararanasan sa rehiyon ng Kabikulan, Silangang Kabisayaan, Caraga at ang lalawigan ng Quezon. Bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman na may pulupulong mahinang pag-ulan ang inaasahan sa rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos at Gitnang Luzon. Ito ay sanhin ang tinatawag na amihan. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan o pagkulog pagkidlat, ang iiral naman dito sa Kamaynilaan at sa nalalabi pang bahagi ng bansa. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan, ang iiral sa Luzon at Silangang Kabisayaan, at ang baybayin dagat sa lugar na ito ang magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman mula sa Hilagang Silangan hanggang Silangan, na may mahina hanggang katamtamang pag-alon ng karagatan. Ito pa rin sa Kamaynilaan, ang araw ay lulubog ganap na ika-anim at walo ng hapon. Philippine Standard Time naman natin, 11:55 ng umaga. Mula rito sa Forecasting Center ng PAGASA, Department of Science and Technology, ito si Lenny Ruiz, direktang nagulat.
Maraming salamat, Sir Lenny Ruiz mula sa PAGASA.
Para naman sa mga updates kaugnay ng halalan UPD 2017.
Hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Nilabas na rin ng College Student Electoral Board o CSEB ng College of Social Work and Community Development o CSWCD ang listahan ng mga kumakandidato para sa kanilang local College Student Council elections. Tumatakbo ng walang katunggali at lahat galing sa Stand UP, bilang chairperson si Benjamin John Sagun, bilang vice chair for interior si Alfonso R. Mendoza III, vice chair for exterior Benedict Mocoro, secretary general Lian Stephanie Valencia, finance officer Nicole Aine Rezonda, community development representative si Ralph Juden Andre Cadiz, social work representative si Maria Alexandria Caulian, at BSSW Graduate Representative si Ain Ilya Inking. Tumatakbo naman bilang CSWCD Representative to the USC si Carrie Lian Gabriela Lucero. Para naman sa College of Social Sciences and Philosophy, tumatakbo bilang Chairperson si Lorenzo Miguel Relente ng Buklod CSSP, si Allison Michael Maraon na Independent. Tumatakbo bilang Vice Chairperson si Maria Luis Cunana ng Buklod CSSP at si Renz Pasig-Pasigan ng Saligan sa CSSP. Tumatakbo bilang Councilors mula sa Buklod CSSP sina Beatriz Ana Balbacal, Jeremy David Civil, Samuel Joshua Cruz, Christine Kyla De Torres, Bernice Marie Imperial at Christian Gio Senario. Mula naman sa Saligan sa CSSP para pa rin sa posisyong Councilor, si Inigo Jose de los Santos, Leonardo Miguel Garcia, Richard Christopher Kahulugan, Niall Emerson Legacion, Ruen Gail Pineda at Nina Nariza Sinoy. Tumatakbo bilang representative sa Geography si Kyle Vincent Singson ng Buklod CSSP at si Christopher Van Data ng Saligan sa CSSP. Para naman sa Kinatawan ng History, si Patrick James B. Serra ng Buklod CSSP. Sa Kinatawan ng Linguistics, Soleil Phoebe Vinoya. Sa Kinatawan ng Philosophy, si Quen Quen Cabalag. Kinatawan ng Political Science, si Anne Marie Carmenil Leble ng Buklod CSSP at Nix Charles Noriega ng Saligan sa CSSP. Tumatakbo bilang Kinatawan ng Psychology, sina Jose Roberto Santo Domingo at Mariel Dominic Abella ng Buklod CSSP at Ron Gabriel Villa ng Saligan sa CSSP. Samantalang tumatakbo bilang Kinatawan ng Sociology sa Alicia Ryan Mangune at si Edmer Mirko Martinez ng Buklod CSSP at Saligan sa CSSP. Ipinapaalala na naman po ng ating Vice Chancellor for Student Affairs si Jerwin Agpawa na kung maari, pag may nakikita po kayong pag-violate ng mga student code of elections sa nagaganap na elections ngayon tulad po ng pagtatanggal ng mga posters ay mangyari lamang pong i-report ito sa USEB, sa Office of the Vice Chancellor for Student Affairs at maging sa OSA o Office of Student Activities.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan po ni Ma'am Ivy Claudio, ako si Shara Colyado.
At ako naman si Gian Libro. Sundan kami sa aming social media sites at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon revolution. Ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.